University Bule Horakesa kanem baratan baratoni alata tigray angitoko hirar famogosa ratundaitun ratra watejan. Yero sanati President University Chakantran, Dr. Abdul Qadir Hussein Garu, Hirafam Nigosarat Hundai Kamiyu Mora University Chakesa Terra Watam Nijeran, Kanalajsun Baratota Oromo University Bule Horale Dubis Nijera, Namot Is.
Magana Makaleti Bilbilan Gabasa Kenya, Karadio Sagale America, Maleskachwa Mahat, Timaniti, Baratoni, Elatatigra Lama, University Bule Horake Sati, Baratota Wagga Sadefa Tawusani, Dubatanijran, Sababa, Elatatigra Tanif, Irar Saf, Meet, Aratigge Samu Esani, Garanan Nosanit, Debi Usani, Ledubatu, Kanen Sababa Kanan, Gara Warasanit, Debian, Baratoni, Elatatigra, Jata Makatani, Ledubatanijran. Baratota lamen ke satoko hala bati lela madura university cheke satu mamejeru akkanat malaskacho fifse
ba 8 akawi ne gefano metkerem ka 3 kan bwala bandira maslen nam tejemera bandira ketekadadeze bwala degmo tinish koito yaw
fulbada digdemi sadise ne buya sadi bod ala baba qatsu jelqaban tikoturani jibago sarret fule fate mbani sibuf wayane down akasuma simod adanno le kabro deke sisu jelqaban Motum Mamurmu, Gafin Sani, Sio Sifi, Kafe Afakatumale, Kesa Kesa, Wambrakabu, Umata Alata Yokanimo Baratot Tigray Rat Fule Fachunji Bakabu, Yeroban Tigray Down, Wayane Down, Ajet Amale, Barata Morake Sejuru, Maratu San Sodata, Baratan Tigray Galgalek of Argamnan, Wayane Down, Jet Ijet Unjeta Baratankun. Dormi baratota durbaj absani senud an gocha umnangudedi durbota ratakara watanile dubata baratankun.
Ah, ita da soru sisi tamare chalu. Na bizu nagar gizmi da sachwal sisi si dormi yegabu.
Baratoni durba gure da manjiru. Wani sani rangan heddu kabu. Dormi shamarani senud an irondi wan heddu kod anjiru. Wanta umalle mulisu. Jer ejira. Baratan alata tigrai lammata kamaliska chodaf ipsakenne. Wanu makana fakatu rakani ni dubate.
Baya tumintu matkaram gatan kaun simurtal nabaram kaza betul betul aja mera bandiaram nam magret jamaru.
Fulbane digdami sadde senne agam mati barno nimsure. Achi je kum si jalkabame alabatar sasu jalkaban. Turre mo gara lubu ba le sutire ma jenne adou ambane. Baratat alata tigray taun bekamnan malato wai fularra kabatanan galgalabawu ndandow. Mana kitabaturu ndandesu. Mana nyata kesat itto sirratti angalasu. Barata tigray raad ufet abamsisu wanjeru kabu. Jada barata lammata kun immo. Gabasan kenya malaska chon imma kan addabafachu jecha kairo sana presidenti university bule hora turanif ammo fi sani taita galakiso dubbatan. Dr. Abdul Qadir Hussein tibilbile dubbise ture. Mormin baratota university chakesa mali takka fulaffate. Ibsurani kan isan jalkaban.
Na Oromia kelli dimbari banabaru ti chigroch mekanyat jijika university na Ethiopia Somali university samadibo inabaru tamaroch kaza
rakko danga Somali fi Oromia gidutu tren baratoni university jijiga fi nanno Ethiopia Somali ti ramadamani turan baratoni hara sichi gamasichi akahir ramadamne wori achitti barata turan mo bakka brati ramadamani male Nuti worri asjiru baratu hin barba nujechun so chimbara tota mora kenya kesa titureira. Ega gafin hammata chimade musa rankanke mutumman na nichafi abni isa hoganu micharati mare balla gigagese ipsa e jenno kota temboda dugumatis hali gamasa na jiru na genya joleti one in tanef. Ratu undaud an John Lincoln University One brought akar ramadaman murtaira. Minister Ribarnosas sana de gerera. Gama bratin lemmi one oromo kumaribaja ol nano somali dange surra wambu kasiba manif. Kamulengo chakanarati boba an serati tiachuk abujachuran gafim baratutas kairam.
Alelang gosatit iyefate gonkuma akamora university chake satim mulatin dubatu Dr. Abdul Qadir Hussein.
Bamasaratu tikkelenyaun nagar no man nagar yallebeninna andachim nagar beherin target adarrage samarin natru target adarrage ikrikase ine iska nabarkubat dras iska amist dras manan
jalqaw musati dugadubachu nurajrati amman achitre sanatti Wanti tokkich sabarratti kan qiyyaafate yookiin immoo barata sabasaarratti qiyyaafate sochiin godhame haga sadaasa gaafa shaniit hin turre. Tokkoffaa hiriira mooraa keessatti tureen sodaarraan ka'uudhaan dallaa keessaa ba'anii kan turan barattoota Tigraay qofa hin turre. Kanneen biroos mooraa keessaa ba'anii haga hawaasa diilaa deeman gaafa haalli tasgabbaa'u deebinee dhufnaa jedhanii kan deeman ni jiru. Walumaa galatti ijoollee Tigraay irratti miidhaa geessisuudhaaf yaaliin yaalame hin jiru. Haala akkasiin kan gabaafames hin jiru.
Barattoota durbaa irratti gochaan humnaan gudeeddii raawwatame jechuudhaan kan barattoonni dhalata Tigraay himatan ilaalchisuun ennaa deebisanis akkana jedhan pirezidaantii yuunivarsiitichaa duraanii Dr. Abdul Qaadir.
Garku bagibbi usti banabbarku basaat inya ba university banabbare leadership batalai zero tolerance alle amara chilla basi tamaro chilla ba midasu tikatoch malale
ega akuman sitti me yeron mora kesa ture nuti hoggantumma university cha weta qabacha turetti kesuma mo halella dubare ratti qaqqabu malu zero tolerance yokin mo sera tasadifa mahillan qamna sanarraa ka'uudhaan barataan barataa irratti isa jedhu dhiisiiti barsiisaan illee yoo barattuu irratti tuttuqaa wayii yaale battalatti ari'ama. Kanaaf yeroo achi turretti barattoota dubaree Tigraay addaan baafamanii tuttuqaan saalaa irratti godhameera gabaasa jedhu nan geenye. Isa kanas siimarraan dhagaa jira.
Dhaggeeffattoota keenya barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Bulee Horaa keessaa barataa jiran waa'ee mannaa dhiyaate kana maal jedhu? Barataan waggaa sadaffaa yeroo ammaa mooraa sana keessa jiraatu akkana jedha.
Akka walii galaatti kaampaasichi faayame gaafa ji'a lama gaafa guyyaa 29 galee barataan erga galmaa'ee torbe tokkooyyuu osoo hin guutinii barataan hiriira baay'ee hiriirichi kabaamee fi waan lama irratti hundaa'eeti. Tokko akkuma guutuu biyyattiitti wayyaaneen uummata Oromoo dararaa jirtu dhimma daangaatiin wal qabatee akkasumas dhimma hidhamtoota siyaasaa bakka hafa guutuu biyyattiitti mootummaa wayyaanee uummata Oromoo dararraa hundaa'eeti. Inni lammataa ammoo rakkoo bulchiisaa manaajimentii gidduuti jechuudha. Moona Yuunivarsiitii Bulee Horaa gaafa jennu isaan ijoo keessaa tokko namichi bulchiisaa gibbii ta'e sun aangoo dheerreeffatiisaa jecha waldaa Peace Forum jedhu gibbii keessa ijaaruudhaan maqaa sabaa sabaatiin daldalatu uummatuma Oromoo keessaa Arsii Gujiirra ijaaru, Gujii Booranarra ijaaru, Wallagga Shaarra ijaaru kanaan kan ka'e maqaa waldaa Peace Forumiitiin sababa aangoo dheerreeffatiisaa jecha bakka barataa ariisisaa. Fakkeenya fudhannee guyyaa inni gaafa kaampaasichi harka dhaabbate waggaa 6 saama baraana lakkoofsiisaa jiru neetworkiin gibbii keessa akka dhaabbate sibiila bafachuu haga ammaa waan tokko nuudhaan maatii kennamu dandeenye waliin qunnamnu gaafa maatii kenna wal qunnamu barbaanne mooraa alatti baaneeti qulqullina gibbii keessaa yoo fudhatte gaafa rooba maatii jilba daaha gaafa bonaa barataan awwaara koobilistooniin kan diigame waggaa 2 har'a lakkoofsiiseera jechuudha haga dhaatti wali tokko hin jiru kaaffee tokko irratti barataa. 12,400 nagaheera dhee yaamee aga ammaa kana akka malee bakka baajetii kaampaasichaatu isaa ta'ee jira. Biyya kana gaafa guyyaa 8 immoo barataan dombii galcheera alaabaa abaa'oo galcheera jechuudhaan waraana halkan sa'aatii 7 nunnate galata poolisii Oromiyaatii fi bakka galata waaqaatii lubbuun keenya kaasee akka fakkeenyaatti fudhattee bilookii 232 amma balbalti hedduun bakka foddaa wal qaqqabate tajaajila ala ta'eera jechuudha. Kanaan wal qabate agammaa kana waraanni gibbii keessa jira gibbichi akka walii galaatti haala yaachisaa akkanaata jechuudha.
Garuu barattoonni dhalattoota Tigraay ta'an yuunivarsiitii sana keessaa barattoota waggaa sadaffaa turre jedhanii gabaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaa mallaskaachoo amma haadhaaf ka maqalee irraa ibsa kenna maal jedhu yeruma mormiin sun jalqabame barattoonni kun mootummaa mormuu mootummaa irratti dhaadannoo dhageessisuu kana qofatu hin ta'ini dhalattoota Tigraay irratti jibbisa qabu uummata Tigraay irratti jibbisa qabu hoogganaan mootummaa kana dhalattoota Tigraay jedhanii waan yaadaniif jibbisa nurratti qabu nu doorsisu jilbeeffadha jedhanii nu jilbeeffachiisanii daawun wayyaanee jedhanu hin jedhu halkan kanaaf halkan gadi ba'uu hin dandeenyu yeroo mana nyaataa dhannullee ittoo nurratti dhangalaasu nu doorsisu nu reebu jedhaniiti kan isaanii mataa jiran. Wanni akkasii jira barattootatti kan fuuleffate
haali kanaa wal qaqqabatu wanni akka saniin jiru akka fakkeenyaatti fudhanne gaafa bulchiinsa gibbiirratti hiriirri baamaa turanii ture harka baasanii falmii geessataa turan keessaa tokko ilmaanii Tigraay keessaa isaan tokko. Haga ammaa kana namni wal tuqa hin jiru, namni ija hantuu wallaan hin jiru, namni haga ammaa kana tuqame illee hin jiru. Hunduma qabatama wanni jiru jechuudha. Akka waliigalaatti kaaseeyyuu kan hiriirsiseef haala tasgabbaa'aa wal nyaachisuu ijoollee barattootaa jechuudha. Barataan kan walii bu'ii fi barataan dhafaa garba hin jiru, kan wal tuqa hin jiru, kan namni wal doorsisuu illee hin jiru jechuudha. Wanni tokko wanni tuqame illee hin jiru, wanni tuqamiisaatti yaadame illee hin jiru agarraatti jechuudha.
Garuu kan isaan jedhanii ijoollee dormi ijoollee durbaatti cabsanii seenuu illee ni jira. Ijoolleen durbaa gudeedaman iraarsaman illee ni jiru. Dhimmi kun gara lubbuutti akka hin deemneef jecha barattoonni gara jaatamaa taanu baqannee baanee amma Maqalee jirra jedhaniiti kan isaan dubbatan.
Wanna kasanii hin jiru. Akka walii galaatti ka jiru shamarran ka dormii cabsanii itti gudeedan illee warruma waraana isaan gidditti galfatan. Gaafa halkan isaan sa'aatii saddeetitti. Barataa caasanii itti timanii barataan baqatee yaa'ee mooraasan keessa dallaa ala ba'ee ganda dikkaa tokko jira gara ijoollee Tigree sanuu qabataman gara barataa torbaatti wal ollaa isaan qabuun jechuudha. Kanarraa kaka'e wanni tokko kun odeeffannoo gara barataa jechuun nama haadhaaf abbaa fi bakka naannoo irraa dhiisee as dhufe waan ta'eef ilaalcha akkasillee warreen barataa qabuun jira.
Yuunivarsiitii Bulee Horaatti barataan Oromoo Kabiraan akka waggaa lammaffaa barataa jiru dubbatu akkana jedhe haala kana.
Mooraa yuunivarsiitaa siidaanii barattoonni Tigraay galanii jiru, kun immoo guddaagamanii jiru. Kana kan tolchu immoo barattoota Oromooti. Fajjadeeti baay'ee dhugaarraa fagaateera. Kan gudeeddaa kana raawwate waraana wayyaaneetiidha. Fakkeenyaaf dhagaa kana keessa guyyaa saddeetiin darbetti naannoo sa'aatii ja'aatti dormii durbaas ta'ee kan dhiiraa seenanii boombii sakattaanaa alaabaa ABO galchifamee jirti. Alaabaa maalii mormitoota galchisanii ibsanii boombii galchisanii ibsanii lafa gubuuf nama gubuuf jedhanii barataa sakatta'anii dhaananii cimanii balbala dormii hunda gadhiisanii sababa sarraa kan ka'e galgala san immoo kan gudeedame durba lama ilmaan Oromooti. Akkasumas durbi lamammas fooqii irraa yookaan immoo gamoo irraa sodheetanii irraa bu'anii baay'ee miidhamanii hospitaala seenanii yaalamaa turan kan jiran jiran. Miidhaalli irra ta'e ilmaan Oromooti. Kun sodaa kana barattoota Tigraay qofa osoo hin ta'in barattoonni baay'een Oromoos dabalatee barattoonni mooraa keessaa hundi baqatee baanii jiran mooraa. Baanii turanii yeroo kanatti amma kana biraayyuu bulame baa jedhamuu fi Andu'aalem jedhame ijoollee Tigraayidha nama lama. Ijoolleen lama Tigraay adii Amaaraa, ijoolleen gara nama bulchaan tokko jira Oromoodha. Wajjin bullee akka carraa ta'e namootaan beekaa naannoo kana. Wajjin bulee walqabannee dheessinee galgala halkan kan poolisii dheessinee baaneeti. Barattoonni Oromoo barattoota Tigraayiiti deeggarsa gootee kan lafa beekan kan naannoo beekan barattoonni Oromoo jiran guyyaa lamaffaatti bulchanii maal godhanii walumaan mooraatti deeggaran malee daa'imman Oromoo geessisee yookaan immoo waldhabiinsa keessaa saba sabaa wanni jiru hin jiru.
Egaa dhaggeeffattoota keenyaa qophii keenya kanarraa kanumaan xumura gama kiyyaan nagaatti ani namoo daandiiti.